49 dars. Ko'makchilarning ma'no turlari. 1. Topshiriq. Matndagi nuqtalar o'rniga qavs ichidagi ko'makchilardan mosini qo'yib ko'chiring. 2. Topshiriq. Nuqtalar o'rniga qo'yilgan ko'makchilarning ma'nosini izohlang. Ko'makchilar yetakchi so'zga bog'lanib, unga turli qo'shimcha ma'nolar yuklaydi. Jumladan, sababli, tufayli, uchun, maqsad ma'nosini, tomon, qarab, sari, bo'ylab, yo'nalish ma'nosini, haqida, to'g'risida ko'makchilari, fikr mavzusi ma'nosini, kabi, singari ko'makchilari o'xshatish, qiyoslash ma'nosini, qadar ko'makchisi, chegara ma'nosini ifodalaydi. 167 mashq. Nuqtalar o'rniga kerakli ko'makchilarni qo'yib, gaplarni ko'chiring. Ko'makchilarning ma'no turini ayting. 168 mashq. Boshqatirmani to'g'ri yetsangiz, kalit so'zni topasiz. 1. O'xshatish, qiyoslash ma'nosini bildiruvchi ko'makchi. 2. Fikr mavzusi ma'nosini ifodalovchi ko'makchi. 3. Yo'nalish ma'nosini bildiruvchi ko'makchi. 4. Chegara ma'nosini ifodalovchi ko'makchi. 5. Vazifadosh ko'makchi. 6. Sabab, maqsad ma'nosini ifodalovchi ko'makchi. 7. Yo'nalish ma'nosini ifodalovchi ko'makchi. Savol va topshiriqlar. 1. Ko'makchilar so'zlarga bog'lanib, unga qanday ma'nolarni yuklaydi? 2. Ko'makchilar qatnashgan gaplar tuzing. Ko'makchilarni ajrating va ularning ma'no turini ayting. 169 mashq. Uyga vazifa. Mustaqillik va sport mavzusida matn tuzing. Matningizda ko'makchilardan ham foydalaning.